Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jahongir Otajonov xonadoniga hujum. Erk demokratik partiyasi prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surdi. Xidir Nazar Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi ikki qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Andijon neft bazasi MCJda yaqinda o'tkazilgan tekshiruv natijasida neft mahsulotlarining saqlanishi, iste'molchilarga yetkazib berilishi, debitorlik, kreditor qarzdorliklar bilan ko'plab noo'rin xarajatlar hamda amaldagi qonunchilikka rioya qilinmaslik holatlari aniqlangan. Bu haqda O'zbekneftgaz matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, o'rganish chog'ida Andijon neft bazasida 33 million so'mdan ziyod kamomad, 24 milliard 32 million so'mlik debitorlik qarzi aniqlangan. Shuningdek, bu yerda 48 ta holatda jami 129 million 749 ming so'mlik ish haqi moddiy yordam pullari va mukofot pullari ortiqcha hisoblanib to'langan. Kompensatsiya to'lovlari noo'rin hisoblangan. Andijon neft bazasi MCJda olib borilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan qonunbuzarliklar holatlari bo'yicha hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qilish idoralariga yuborilgan. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'zaro savdo-sotiqni rivojlantirish maqsadida joriy yilning oxirigacha imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimni imzolashga kelishib oldi. Bu kelishuv 25 may kuni Termizda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Umrzoqov va Afg'oniston prezidenti administratsiyasi rahbari Muhammad Shokir Korgar o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida qabul qilindi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida odamlar urib o'ldirgan noma'lum hayvonning bolalari topildi va ular Termiz hayvonot bog'iga topshirildi. Bu haqda Davlat ekologiya qo'mitasi 25 may kuni ma'lum qildi. Qo'mitaning rasman bildirishicha, noma'lum hayvonning turini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Uning bolalari hayvonot bog'iga mazkur yangi turni saqlab qolish maqsadida topshirilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida noma'lum hayvon qo'ylarni bo'g'izlab ketayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shundan so'ng aholi noma'lum hayvonni urib o'ldirgan to'g'risida video ham paydo bo'lgan. Ekologiya qo'mitasining bildirishicha, bu voqeani o'rganish jarayonida noma'lum hayvon kamida 10 ta qo'yni bo'g'izlagani aniqlangan, lekin hayvon ularning go'shtini yemagan, faqat qonini ichgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Oxotsk dengizining Xokkaydo orollariga yaqin qismida Rossiya va Yaponiya kemalarining to'qnashuvi oqibatida yaponiyalik 3 dengizchi halok bo'ldi. Kyodo agentligining bildirishicha, to'qnashuv Mombetsu bandargohidan 23 km uzoqlikda dengizning Yaponiya hududi hisoblanuvchi qismida sodir bo'lgan. Yaponiyaning og'irligi 10 tonnaga yaqin bo'lgan kemasi Oxotsk dengizida dengiz qisqichbaqalarini ovlash bilan mashg'ul bo'lgan. Yapon kemasiga Rossiyaning 662 tonnalik Amur yuk tashuvchi kemasi kelib urilgan. To'qnashuv oqibatida Yapon kemasi ag'darilib ketgan. Rossiya dengizchilari suvdan 5 yaponiyalikni olib chiqqan, ulardan 3 nafari o'lik bo'lgan. Dastlabki tekshiruv natijalariga qaraganda, to'qnashuv og'ir ob-havo sharoiti oqibatida ko'rish imkoniyati cheklangani ortidan sodir bo'lgan. Tojikistonda may oyining 1 yarimida yuz bergan tabiiy ofatlar oqibatida kamida 14,5 ming kishi o'z odatiy turmush tarzini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ular dori-darmon va psixologik yordamga muhtoj. Bu haqda Tojikiston hukumati va BMT ekspertlari hamkorlikda o'tkazgan tadqiqot natijalarida ma'lum qilindi. Xatlon viloyati va qator tumanlarda tabiiy ofat oqibatida o'nlab uylar vayron bo'lgan, yo'llar buzilgan, ekinzorlar suv ostida qolgan, suv toshqinlarida kamida 9 kishi halok bo'lgan. Jahon bankining hisob-kitobicha 1992 yildan 2016 yilgacha tabiiy ofatlardan Tojikiston 1 milliard 800 million dollar miqdorida zarar ko'rgan. Qirg'iziston chegarachilari Dushanbedan kelgan tojikistonliklarni mamlakatga kiritishdan bosh tortdi. Ular Bishkekdagi Manas aeroportida bir necha soat turilgach, uchoqda ortga qaytarib yuborilgan. Bu vaqtda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga aeroport matbuot xizmati ma'lum qilgan. Aytilishicha, 25 may kuni Manas aeroportiga Tojikistonning Somon Air aviashirkatiga oid charter reys qo'ngan. Uchoq bortida Tojikistonning 177 nafar fuqarosi va o'zga davlatlarning 9 nafar fuqarosi bo'lgan. Tojikistonning Bishkekdagi konsuli Abu Bakr Shoyev Qirg'iziston hukumati bilan muzokara olib borish orqali muammoni hal qilishga uringan, biroq unga Somon Air uchog'i Tojikistonga qaytishi zarurligini aytishganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib kirgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Bu erk partiyasidagilar bilan tanishib deb uyga mehmonga chaqiruvdim ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Voy-voy, mamki kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsanglar mamnun. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadimi yeyman bilan qaraylar. Hamma yo'lini tuxum otib, voy-voy, mana ko'rsanglar. Tosh boron emas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 cho'g'li odam uyida uni o'rab olib baqir-chaqir qilayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qidir Nazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajon va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon, dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashni rejalaganlar.
O'zbekiston siyosat.
Allakulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi ta'sis etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qidir Nazar Allakulov 25 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasiga shikoyat arizasi topshirdi. Arizada Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi doimiy tuhmat va tazyiqlar nishoni bo'lib kelayotgani ta'kidlangan. Professor Allakulov 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqa telefon muloqotida tazyiqlarga qaramasdan yuksak maqsad sari dadil odim otaverishini ta'kidladi. 24 may kuni Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning saylovlar bo'yicha katta maslahatchisi Aleksey Gromov va byuroning saylovlar bo'yicha maslahatchisi Martina Barker-Tsiganikova Toshkentga keldi. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu bilan birga siyosiy muxolifat faollari bilan uchrashish rejalangan. Joriy yil oktyabrida bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish maqsadida kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus missiyasi bo'lajak prezident saylovini Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan kuzatishga zarurat bor yoki yo'qligini o'rganadi. Maxsus missiya O'zbekistonga tashrif buyurgan 24 may kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabarnoma chiqarib, 2021 yilning 9 may kuni fuqaro PG ismli ayolning Oltinsoy tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2021 yil 8 may kuni soat 23:00 da Ipok mahallasida yashovchi fuqaro SHO Nexia rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lganligini, PG ismli ayol rozi bo'lmaganidan so'ng uni Ipok mahallasida joylashgan Shohnur Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganligini, xonada unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganligini hamda narsalarni qaytarilishidan va fuqaro SHO'ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik xabarda ism familiyasining bosh harflari keltirilgan shaxs Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovning o'g'li ekanini aniqladi. 23 may kuni YouTube kanalida yoyinlangan videoda denovlik PG ismli ayol meni prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamning o'g'li zo'rladi, endi menga kvartira beringlar degan iddao bilan chiqqan edi. Professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda bu tuhmatni izohlamasligi va bundan ham battar tazyiqlarni kutayotganligini aytdi. 23 may kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyatidagi faoli Ulug'bek Rustamov Facebook'da video chiqish qilib, 2000 dan ziyod imzo blankalari o'g'irlab ketilganligini da'vo qilgan edi. Rustamovga ko'ra, o'g'rilar quti ichidagi partiya blankalarini olib, o'rniga oq qog'ozlar taxlamini qo'yishgan. Joriy yilning 13 may kuni O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etgan edi. Partiya yetakchisi Qidirnazar Allaqulovning o'zi 4 may kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qarori bilan tuhmatda aybdor deb topilib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U o'ziga qarshi ayblovni siyosiy faoliyatiga bog'laydi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingan edi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8 mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollar o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Namangan viloyatidagi 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechgani va imzo yig'ishni tashkil qilgan partiya faoli ommaviy sazoyi qilingan edi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi 2 qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25 may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'is qishlog'i 2003 yilda 2 davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yil yillar boshida erishilgani aytilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'iz qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'iz va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001 yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay Bag'izli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003 yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga bu yerlar 2001 yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'iz qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-chi yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Samarqandda tez yordam vrachi bemorni o'ldirib qo'yganlikda ayblanib kaltaklandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, salaflariga o'xshamaslikka izin berilgan premier. Rossiya adliya vaziri migrantlarni mahbuslar bilan almashtirish g'oyasini qo'llab chiqdi. Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Turkiston shahrida Nazarboyev haykalini o'rnatish taklif qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
24 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida 49 yashar ayol tez yordam vrachi qilgan muolaja ortidanoq vafot etdi. Guvohlarga ko'ra, yaqinlari vrachni noto'g'ri ukol berishda ayblab, uni qattiq kaltaklagan. Qo'shrabot tibbiyot birlashmasi rahbari Jo'sh mahalla fuqarolar yig'inida shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Tez tibbiy yordam ko'rsatishga kelgan vrachning kaltaklanganini qoralagan mulozim o'limga nima sabab bo'lgani tibbiy ekspertiza xulosasi orqali aniqlanishi va shundan so'nggina qonuniy chora qo'llanishi lozimligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Jo'sh qishlog'ida yashovchi Lola Dushanova 24 may kuni kechqurungi soat 10 larda o'zini yomon his qilgan va yaqinlari tez yordam chaqirgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, ko'p o'tmay tez yordamning Jo'sh mahalla fuqarolar yig'inidagi filialining bolalar vrachi bemorni ko'rishga yetib kelgan va birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan. Qanday ukol qilganini bilmaymiz, ammo kasalga yoqmadi va reaksiya berdi. Ukol olishi bilan o'lib qoldi. Shundan keyin marhumaning o'g'illari vrachni kaltaklab tashladi. O'likni bugun soat 2 larda chiqarishdi, dedi voqea tafsilotlaridan xabardor jo'shliklardan biri. Jo'sh mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ozodlik bilan telefon suhbatida bunday voqeadan xabari yo'qligini iddao qildi. Mahalla faollaridan biri esa shunday fojia yuz berganini tasdiqladi. Lola Dushanova adashmasam 1972 yilda tug'ilgan. Hali yosh ayol edi. 4 bolasi, 1 qiz, 3 o'g'li bor edi. Bitta o'g'li Amerikaga ketgan. Oilasi tinch, o'ziga to'q edi, dedi. O'lim tafsilotlaridan bexabarligini ta'kidlagan mahalla faoli. Qo'shrabot tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Ulug'bek Shamsiyev o'lim hodisasini ham tez yordam vrachining marhuma yaqinlari tomonidan kaltaklanganini ham tasdiqladi. Ayol kuchli og'riqdan shikoyat qilgan. Vrachning taxminicha miokard infarkt bo'lgan. Vrach nitroglitserin va analgin dimidrol ukol qilgan. Bemor chindan ham tezlikda vafot etgan. Taxminga ko'ra, unda surunkali yurak qon tomirlari kasali bo'lgan, dedi tuman tibbiyotchilari rahbari. Qo'shrabot tuman tibbiyot birlashmasi rahbari xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimlarining o'lim bilan yakunlangan holatlarda kaltaklanishi ko'payib borayotganidan xavotir bildirdi. Birorta ichki ishlar boshqarmasi xodimi xizmat vazifasini bajarayotgan paytda kaltaklansa, bu ishni qilganlar darrov jazosini oladi. Ammo vrachlarni urish normaga aylanib boryapti. Bunday vaziyatlarda kuchli hissiyotga berilish bo'ladi, lekin o'lim sababini aniqlamay turib vrachni samasud qilish qonunga zid. Men vrachimni oqlamoqchi emasman. Marhuma jasadi ekspertiza qilinsin, o'lim sababi aniq bo'lsin. Ana undan keyin o'lim vrachning noto'g'ri muolajasi tufayli sodir bo'lgan bo'lsa, tegishli jazosini olsin. Lekin hozircha bunday xulosa yo'q-ku. Balki ayol kuchli zaharlanishdan vafot etgandir. Balki uzoq va surunkali kasali bo'lgandir u eng oxirgi daqiqada vrach chaqirishgandir. Bu haqda biror asosli ma'lumot yo'q joyda vrachni aybdor qilishga qarshiman, dedi Ulug'bek Shamsiyev. Ozodlik gaplashgan qo'shrabotlik vrachlardan biri ham o'lim sababi aniqlanmay turib tibbiyot xodimini ayblash va samasud qilish o'zbekistonliklar orasida urfga kirganidan xavotir bildirdi. Agar o'lim bahsli bo'lsa, buni faqat ekspertiza yo'li bilan aniqlash mumkin. O'limning noto'g'ri ukoldan yoki surunkali kasallik oqibatida bo'lganini faqat jasadning o'zi aytadi. Agar yaqinlarida shubha bo'lsa, jasadni yorib ekspertiza qilish kerak. Prokuratura o'rganishi kerak, lekin bilishimcha bunday qilishmadi. Marhumani bugun soat 2 da chiqarishdi, dedi qo'shrabotlik vrach. Hozircha tuman prokuraturasining o'lim holati bo'yicha surishtiruv boshlagani haqida Ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. 2019-yil sentyabrida Andijon viloyati Asaka tumanida tez tibbiy yordam feldsherining og'ir jarohat olgan bemor yaqinlaridan biri tomonidan kaltaklangani ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi ham bunday holatlar ko'payib borayotganidan tashvish bildirgan edi. Oxirgi paytlarda tibbiyot xodimlariga nisbatan tajovuz qilish, shifokorlarning sog'ligiga ziyon yetkazish, tahqirlash holatlari tez-tez uchrab turgani barchamizni tashvishga solmoqda. Shifokor hech qachon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Aksincha, huzuriga shifo istab kelgan har bir bemorga bor kuch salohiyati, bilimini ishiga solib beg'araz ko'mak beradi. Tibbiyot xodimlarining shirin so'zi, dori-darmoni va mehrli qo'li bilan qanchadan-qancha bemorlar og'ir darddan xalos bo'layotgani hammamizga kundek ravshan. Ana shunday fidoyi, o'zgalar salomatligi uchun o'z halovatidan kechib mehnat qilayotgan oq xalat sohiblarini tahqirlash, nohaq kaltaklash aqlga sig'adimi, deyilgan edi Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Ayni paytda sog'liqni saqlash, xususan tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmati xodimlarining malakasizligi, tizimdagi korrupsiya va ta'magirlik o'zbekistonliklarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Prezident Mirziyoyevning tizimni jiddiy isloh qilish, xorijga chiqib ketgan malakali vrachlarni O'zbekistonga qaytarish, poraxo'rlik va ta'magirlikni tugatish haqidagi va'dalariga qaramay, sog'liqni saqlash tizimida keyingi 4 yil ichida jiddiy o'zgarishlar kuzatilmadi. Kuzatuvchilarning fikricha, tibbiyot xodimlarini tayyorlash va ularni ishga tayinlashdagi tizimli muammolar keyingi yillarda aksincha yanada kuchaygan. Bunda tibbiyot sohasidagi ta'lim bilan bog'liq muammolarning ham hissasi borligi aytiladi. 25 may kuni Davletov UZ Telegram kanali tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayevning quyidagi fikrlarini e'lon qildi. Superkontrakt degan balo tibbiy ta'limning oyog'iga haqiqiy tushov bo'ldi. Superkontraktga 250 million so'm to'lab kiradiganlarning 90% ilmsiz talabalar. Oddiy anatomiyani bilishmaydi. Fursatdan foydalanib Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy ta'lim vazirligiga taklif kiritmoqchiman. Superkontraktdan voz kechish yoki ularga bir marta imkoniyat berib, undan foydalana olishmasa haydab yuborish kerak, deb aytgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimidagi mutaxassislar saviyasining tushib borayotganidan bong urgan professor.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Abdulla Oripov, salaflarga o'xshamaslikka izn berilgan premier. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni 60 yoshga to'lgan va shu kuni O'zbekiston prezidentining farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan bosh vazir Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasining 4-chi bosh vaziridir. Abdulla Oripov 2016 yildan buyon O'zbekiston bosh vaziri lavozimini egallab keladi. U 2002 yil mayidan 2009 yil oktyabrgacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan 2012 yilgacha
bo'yicha esa bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mulozim 2012 yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Shundan so'ng u bir necha yil davomida Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng 2016 yilning 13-sentyabrida Abdulla Aripov avval bosh vazirning o'rinbosari, keyin esa bosh vazir etib tayinlangan edi. Abdulla Aripov mustaqil O'zbekistonning birinchi bosh vaziri Abduhoshim Mutalov, O'tkir Sultonov hamda Shavkat Mirziyoyevdan keyingi 4-chi bosh vazirdir. Qiyoslash uchun Tojikistonda shu kunda 8-chi bosh vazir ishlamoqda. Qirg'izistonda esa mustaqillik yillarida 26 marta bosh vazir almashdi. Moliya vazirligida dastlabki 2 bosh vazir davrida ishlagan, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti o'qituvchisi, iqtisodchi olim Saparbay Jubayev post-sovet davlatlarining deyarli barchasi boshqaruvning fransuzcha qurilmasini tanlab olganini aytarkan, bunday dedi. Masalan, AQShda bosh vazir lavozimi yo'q. Bu mamlakat vazirlarini AQSh prezidentining o'zi boshqaradi. Ya'ni AQSh prezidenti bir paytning o'zida ijroiya hokimiyati, hukumat boshlig'i hamdir. Biroq ayni paytda, masalan, Fransiyada ham prezident bor, ham bosh vazir bor. Bu mamlakatda prezident davlat rahbari, siyosiy rahbar, bosh vazir esa ijroiya hokimiyatidir. Post-sovet davlatlarining deyarli hammasi, shu jumladan O'zbekiston ham shu modelni tanlagan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank asoschisi, keyin ozodlikdan mahrum etilib, uzoq yillar jazo o'tagan, shu kunlarda yana biznes bilan shug'ullanayotgan Rustam Usmonov O'zbekiston bosh vaziri kim bo'lmasin, xos e'tiborga loyiq lavozim egasi emas degan fikrda. Bosh vazir prezident qabul qiladigan qarorlar, u imzolaydigan farmonlardan kelib chiqadigan vazifalarni bajaradigan yoki bajarilishini nazorat qiladigan amaldor xolos. Barcha qarorlarni prezident qabul qiladi. Hatto bosh vazir imzolaydigan qarorlar ham prezidentning oldidan o'tmay qabul qilinmaydi. Hokimlar ham bosh vazirga emas, prezidentga hisob beradi. Shoshilinch ish chiqib qolsa, ular bosh vazirga emas, prezidentga qo'ng'iroq qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Vazirlar Mahkamasi ataluvchi 20-chi bobida bosh vazir vakolatlari belgilab qo'yilgan. Ular 4 ta xolos. Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi va unga rahbarlik qiladi. Uning samarali ishlashi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining majlislarida raislik qiladi. Uning qarorlarini imzolaydi. Xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nomidan ish ko'radi. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajaradi. Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolatlari ro'yxati 25 punktdan iborat. Taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov uzoq yillar O'zbekiston prezidenti va bosh vazirlariga amaliy safarlarida hamrohlik qilgani uchun ularni qiyoslash imkoniga ega va shundan kelib chiqib, ko'p narsa lavozim egasining shaxsiy sifatlariga bog'liq degan fikrda. Muhammadjon Obidovning aytishicha, dastlabki 2 bosh vazirning mamlakatda o'rni bor yo'qligi deyarli bilinmas edi. Unga ko'ra, Islom Karimovning o'ta og'ir xarakteri O'tkir Sultonov o'rnini egallagan Shavkat Mirziyoyevning ham yorug'qa chiqishiga yo'l qo'ymagan. Shavkat Miromonovich bosh vazir bo'lganlaridan keyin 14 yil davomida davlat rahbariga hurmat bilan, e'tibor bilan munosabatda bo'lganlar. Biror marta ham o'zlarini ko'rsatmaganlar. Chunki birinchi prezidentimiz o'z yonida yorqin bir kishi bo'lishini istamas edi, dedi Obidov. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham buni yig'ilishlardan birida e'tirof etgan edi. Saparbay Jubayev hozirgi bosh vazirning faolligini e'tirof etar ekan, ayni paytda bu faollik genezisini aniq bilmasligini tan olib, bunday dedi. Eks bosh vazirlardan farqli o'laroq, Abdulla Aripov ancha faol va buni hamma ko'rib turibdi. Faqat bu Mirziyoyev izn bergani uchunmi yoki Aripovning o'zi g'ayratlimi, bir narsa deya olmayman, dedi Saparbay Jubayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni AQSh rasmiylari COVID-19 ni keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusining paydo bo'lishi sabablari xalqaro komissiya tomonidan tadqiq qilinayotgan vaqtda Xitoy u bilan batamom ochiq-oydin ishlamaganini aytishgan. Biz yakuniy xulosa qanday bo'lishidan qat'iy nazar, voqeaning tagiga yetishimiz kerak. Buning uchun bizga Xitoy tarafidan to'liq shaffoflik talab qilinadi. Bu ishda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magiga muhtojmiz. Ammo ayni paytda ularning dastagini his qilayotganimiz yo'q, deya ta'kidlagan Oq uy maslahatchisi Endi Slavit. Rasmiy talqinga ko'ra, koronavirus tarqalishi manbasi yovvoyi hayvonlarning go'shti bo'lgan. Hayvonlar esa o'z navbatida virusni ko'rshapalaklardan yuqtirib olgan. Virus go'yo Uxandagi virusologiya institutida tadqiqot obyekti bo'lganligi va uy ehtiyotsizlik oqibatida nazoratdan chiqib, atrofga tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi dastlabki shubha aksariyat ekspertlar hamda turli davlatlarning tibbiyot ma'murlari tomonidan rad qilingan. Joriy yil boshlarida Uxan shahrida bo'lgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ham virus odamga hayvonlardan yuqqaniga oid taxmin haqiqatga yaqinroqligi to'g'risida xulosa qilganlar. Bu orada AQSh davlat departamentining o'tgan yiliyoq koronavirus manbasini izlab topish maqsadida o'z tadqiqotini boshlagani ma'lum bo'ldi. CNN xabaricha virusologiya institutining Xitoy armiyasi bilan aloqalari davlat departamentida alohida qiziqish uyg'otgan. Ilk xulosalarning to'g'riligiga shubha bilan qaragan Joe Biden ma'muriyati tashabbusi bilan ushbu tekshiruv maxfiylashtirilgan. 23 may yakshanba kuni Wall Street Journal Amerika maxfiy xizmatlari ma'ruzasini e'lon qildiki, unda Uxandagi virusologiya institutining 2019 yilning noyabr oyida COVID-19 belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan xodimlari to'g'risida so'z boradi. Rasmiy Pekin ilk kasallanish holatlari 2019 yil dekabrda bo'lganini iddao qilib keladi. Oq uyning tibbiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Anthony Fauci virus odamga hayvondan o'tgani haqidagi farazni ehtimolga yaqin tutsa-da, tekshiruv o'tkazilishi lozimligini urg'ulaydi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.